Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli na Talase Radio Beograda 2. Ja sam Aleksandar Drobac i bit ću sa vama do 10 sati. Katrin Malabu je jedna od najznačajnijih savremenih francuskih filozofkinja. U svom istraživanju i pisanju bavi se širokim spektrom tema i mislilaca, od Hegela i Freuda do Heideggera i Deride, kao i temama na prelazu filozofije, neuronauka i psihoanalize. Centralno mesto u njenom radu zauzima pojam plastičnosti, koji je preuzela od Hegela, a koji se pokazao plodnim u okviru savremenih ekonomskih, političkih i društvenih diskursa. O teorijskim inovacijama Katrin Malabu, sa posebnim osvrtom na njene oglede, preobražaj inteligencije i izbrisano uživanje, razgovaramo sa antropologom Predragom Šarčevićem. Gost današnje emisije, glavni odgovorni urednik Radio Beograda 3 i antropolog dr. Predrag Šarčević. Da upoznamo naše slušaoce sa ovom zaista zanimljivom autorkom, kako ona definiše sam pojam plastičnosti.
Sam izraz plastičnost sugeriše je li da imamo posla sa oblikom, odnosno sa formom. Tamo gde je forma, najčešće je u pitanju i materijalnost. Tako da to verovatno i jeste, kao što ste naveli, i ključna odlika njenog mišljenja, kakva god da je provenijencija njene upotrebe pojma plastičnosti, tu je svakako reč o jednom važnom poduhvatu, naročito u filozofiji 20. kraja 20. i 21. veka, povratka ka materijalnosti, možemo da kažemo i ka materijalizmu, ali to je svakako nešto što nju čini i originalnim misliocem, ali i misliocem koji je savremen kada je reč o kontekstu vremena u kojem živimo. Katrin Malabu spada u onu vrstu autora koji poseduju izuzetnu erudiciju na širokom interdisciplinarnom polju, uključujući, dakle, ne samo različite filozofske tradicije. Njena biografija je jednostavno terana na tako nešto. Katrin Malabu je obrazovana u duhu kontinentalne filozofije, francuskih, jeli, ono, mislilaca. S druge strane, ona je, iako je formalno, jeli, Deridin učenik, ona je isto toliko učenik Kanta, Hegela i Heideggera. S treće strane, Katrin Malabu je jedan akademski nomad, prema vlastitoj, nikako pesimističkoj, više onako samosvesno, pa čak i duhovitoj, ono samo percepciji, ona je francuski filozof koji je najmanje popularan u Francuskoj. Njen radni vek pa u poslednjih ono 20 godina vezani znači više za anglosaksonsko govorno područje, najpre za Veliku Britaniju, a potom i za Sjedinjene Američke Države. Mislim da je njeno radno mesto najzvaničnije i dalje Irvine u Sjedinjenim Državama. Sve to čini od nje jednog izuzetno složenog autora. I sad, ako bi trebalo malo da relaksiram ovaj razgovor, ona mene podsjeća, odnosno njeno delo mene podsjeća na matematiku u interpretaciji Edgara Alana Poa. Poe se vrlo negativno izražava o šahu, za koji ljudi pretpostavljaju da je složen, a Edgar Allan Poe tvrdi da je šah samo komplikovan, za razliku od matematike koja je istinski složena. E, tu analogiju sa matematikom u ovome ključu ja bih zaista izveo sa celokupnim delom Catherine Malabuse, a inače njene ideje su sa toliko izvora prikupljene, ka toliko još uvek nepoznatih ušća teku. Meni je uvek kad čitam Catherine Malabuse potrebna još jedna priručna biblioteka, da li virtualna pomoću računara, da li najdoslovnije knjige koje ću poskidati sa police, da pokušam da razumem na šta ona to zapravo misli, kad izgovori neku čak i vrlo na prvi pogled krajnje jednostavnu rečenicu. Znači, reč je o zaista veoma, veoma ozbiljnoj autorki, čije delo danas broji, ja mislim, barem 17 knjiga, ono koliko ja znam, od kojih su nama na nekoj od varijanti, jeli, našeg zajedničkog srpsko-hrvatskog jezika prisutne tek u neznatnom broju. Čini mi se da nemamo ih više od 4-5 u vrh glave, ali dobro, to je sasvim ono dovoljno za neko elementarno upoznavanje i ja se nadam u nekoj bliskoj budućnosti i za mnogo, mnogo ozbiljniju recepciju njenog dela i među domaćim autorima različitih, nekoliko različitih profesionalnih orijentacija. Njeno približavanje na koje ste u svom uvodnom pitanju insistirali, jeli, na polju neuronauka, recimo, je veoma, veoma važno zbog ideje s kojim ona ulazi u to polje, a to je ideja o takozvanim egzaktnim naukama, i tu se ne misli samo na neuronauke, već na ono što uobičajeno, kolokvijalno, u svakidašnjem govoru nazivamo, jeli, samo naukama, i to je ponekad dovoljno određenje, koje usled svojih veličanstvenih empirijskih rezultata veoma često tendiraju ka tome da zanemare kritičnost na račun normativnosti. E, upravo zbog toga je važno uplitanje jednog zaista enormnog intelektualnog i eruditskog kapaciteta kao što je Catherine Malabuse u to polje u smislu nuđenja kritičkog promišljanja onoga što bi inače moglo da postane osnova za samo još jedno sofisticiranije, ali u svakom slučaju i dalje dogmatsko i kruto mišljenje.
Ona kaže da govoriti o plastičnosti mozga znači da je mozak podložan oblikovanju ili je oblikotvoran, a upravo u eseju Ontologija nezgode, esej o razaralačkoj plastičnosti, pomenuli ste da je izuzetno upoznata naravno i sa književnošću, ona spaja fenomen traume sa određenim delima književnosti, a između ostalog govoreći i o fenomenu plastičnosti. Traume u kojoj čovek gubi određenu vrstu identiteta koju je nekada imao.
Naravno da su mi te ideje prepoznatljive u kontekstu njenog stvaralaštva, kao što se i sam pojam plastičnosti može dovesti u vezu sa mnogim drugim pojmovima koji su takođe prvi pogled autentično i ponekad deluje i izolovano aktuelno interesovanje autorke, a zapravo je intrinsično povezano sa osnovnim jedinjenim kategorijalnim aparatom, a zapravo budući da je reč o izrazitom kritičkom misliocu, ne znam da smijem uopće se usuditi da to zovem kategorijalnim aparatom ili više njenim ono životnim istraživačkim projektom. Tako da u ovome sada što ste rekli, ja odmah prepoznajem i njen najaktuelniji jeli pojam oko kojeg se, odnosno problem oko kojeg se vrtela, a to je problem pitanje anarhizma i pojma anarhičnosti.
Slušate Kontrapunkt. U knjizi Preobražaj inteligencije, šta da radimo sa njihovim plavim mozgom, Katrin Malabu istražuje prostore interakcije između biološkog i simboličkog života, podsjeća Predrag Šarčević. Jedna od njenih specifičnosti, vi ste u svom govoru to i negde napomenuli, jeste da se ona razlikuje po tome što nije samo u taboru nekog radikalnog socijalnog konstruktivizma ili radikalnog biološkog determinizma, nego upravo preispituje i jednu i drugu premisu i apropo kritičnosti. Ona govori o fenomenu neuronske ideologije, a vrlo spretno to povezuje i sa književnim delima.
Svakako, Katrin Malabu spada među one savremene autore koji su tu vrstu teorije napustili i slobodno se može reći i prevazišli, uprkos tome što je i njeno formativno razdoblje kao filozofa, a i njen Pa svakako ono prva faza rada pod najdubljim uticajem vrlo konkretne osobe, jeli, i zavodljive osobe kao što je bio Jacques Derrida, koji nije stran, jeli, ni Foucault, ali se kritički odnosi prema njemu, i Gilles Deleuze i cela ta plejada izuzetno značajnih teoretičara. Činjenica je da se samim povratkom ono ka materijalnosti ono dosta udaljavamo od filozofije koja se bavi metafizičkim konceptima isključivo i na njih stavlja naglasak. U tom kontekstu njen rad pokazuje duboku smislenost i duboko opravdanje. Vi ste rekli, jeli, da ona se ne može smatrati, jeli, do kraja ni konstruktivistom, niti naturalistom, odnosno esencijalistom, ali posledice njenog rada su takve da ruše stereotipe i o ovim kategorijama, pa onda iz mnogih njenih radova, između ostalog i ovih knjiga koje su prevedene i na koje se mi danas fokusiramo, jeli, Preobraže i inteligencije, šta raditi s njihovim plavim mozgom i izbrisano uživanje, no, upravo ono to pokazuje da su nekada esencijalistički modeli zapravo oni koji su mnogo siromašniji i zapravo mnogo manje deterministički od ovih konstruktivističkih modela koji koliko god izgledali, jeli, ono, emancipatorski u odnosu na naše zadate premise, da li su one kao neuronskog, da li su genskog, da li su koje god drugog biološkog tipa, da stereotipi o esencijalizaciji mnogo više utiču na suštinska pitanja nego sama naturalistička esencijalizacija. I meni je to zapravo jedan od najinspirativnijih aspekata njenog mišljenja. Promocija koja je održana u Francuskom institutu nakon objavljivanja knjige Preobražaj inteligencije nekako je veoma spontano zanemarila sve široke i mnogobrojne aspekte ove važne knjige i pretvorila se u jednu pseudofuturološku priču o veštačkoj inteligenciji, udaljavajući se dosta od samog sadržaja knjige, ali to je pokazalo, jeli, ne samo šta su zaista interesovanja naših od osavremenika, tamo je bio, jel tako, sve ono, sve sam pristojan svet, pristojno obrazovan, pa čak i znatno više od toga, ali ono neke finese u tom, jeli, njenom promišljanju su izmakle, a sve se nekako okrenulo ka banalizaciji diskursa i zapravo reflektovalo naš strah od mašina budućnosti, koje će navodno, jeli, biti ono superiorne u pogledu inteligencije u odnosu na nas. I kad onda samo u taj koncept ubacite njenu ideju, jeli, odnosno njenu elaboraciju ideje o plastičnosti, onda dobijete predstavu o smislu šta je to što ta žena i njeni, ne samo ona naravno, ono, što radi i zbog čega to ima smisla, zato što te navede ono kao na nekakve banalne stvari, da to nije izmislila Catherine Malabou, to je ono izmislio neko drugi, vjerojatno Pierre Bourdieu. Nije nepogrešivost ono, jeli, što čini inteligenciju. Reakcija na grešku je ključni moment i onda tu vidite da su barem dve tradicije, odnosno naučne paradigme kad je reč o pojmu inteligencije, jedna koja je obeležila, jeli, drugu polovinu 19. veka kad smo i počeli da se zanimamo u nauci za taj fenomen inteligencije, koji je doveo do zapravo veoma ružnih političkih i ideoloških projekata eugenike, pa do produžetaka u 20. veku koji su hteli nešto ono da mere, jeli, ono, opsednuto tim brojkama, ono, tim koeficijentima, ono, tim procentima, ne uviđajući uopšte da u nečemu što ste proglasili za pitanje urođenosti i biološkog nasleđa, da je zapravo ključna uloga okruženja, vaspitanja u kojem se krećete. Na kraju kraja to je jedan od retkih ili velikih, a možda i nisu toliko retki, ali značajnih ono doprinosa i naše psihologije koja je među prvima ukazala da testovi inteligencije ono ne rade posao. Ali sve jedno, kažem, upravo to insistiranje na suočavanju sa greškom daje značaj ovom njenom pojmu plastičnosti kao sposobnosti večitog preoblikovanja, ali kreativnog preoblikovanja u konkretnom onom momentu u suočavanju sa konkretnim problemom, i to je onda pitanje koje je zapravo i naš strah i naše izvođenja analogija i poređenja, jeli, preimućstva ljudske inteligencije, biološke, ono navodno, i veštačke inteligencije koja će se u budućnosti samokorigovati, ono samoobnavljati, čini zapravo i potpuno izlišnim, konstruisanim pitanjem koje ne doprinose ni napretku nas kao zajednice, odnosno kao vrste, a boga mi ni napretku teorijske elaboracije i mišljenja.
Un paso me voy para siempre, un paso fuerte, un paso hacia adelante. Dos pasos me voy sin mirarte, tan lejos pisé. Dos pasos y ya te olvidé. Tres pasos ya son hacia el este, el sur, el oeste. Tres pasos creo mucho me parece.
Y cuando volverá,
je ne reviendré pas.
Cuando volverá,
je suis si loin déjà. Cuatro pasos quiero acordarme, cuatro pasos ya sé. Tú me quisiste, yo te quise. Cinco pasos ya sin perderme, tanto me alejé. Cinco pasos y te perdoné. Seis pasos ya son casi siete, contar más no sé. Mil pasos y más me quedo de pie.
Y cuando volverá,
je ne reviendré pas.
Cuando volverá,
je suis si loin déjà.
Cuando volverá, un día o jamás. Y cuando volverá,
si tú no maintenant pas.
Cuando volverá,
j'ai fait le premier pas.
Cuando volverá, un día o jamás.
Problematici istorijske negacije ženskog užitka u knjizi Katrin Malabu Izbrisano uživanje sa intrigantnim podnaslovom Klitoris i mišljenje razgovaramo s antropologom Predragom Šarčevićem.
briljantna kratka refleksija o nečemu što zaista jeste izbrisano. Iz ovog naslova izbrisano uživanje zapravo krije se istorijsko i misaono brisanje jednog organa. Može biti da sam ja sad suviše slobodan i da imputiram Katrin Malabu nešto što ona nikada nije rekla i možda ne bi ni rekla, ali mozak iz ove rečenice ispod naslova knjige Preobražaj inteligencije, šta da radimo s njihovim plavim mozgom, nije ono što se nalazi isključivo u glavi, nalazi se u telu. U tom smislu, jedan visoko vrednovani organ, kao što je mozak, usuđujem se da kažem, nalazi potpunu analogiju u jednom krajnje minorizovanom istorijski organu kao što je klitoris, budući da su i jedan i drugi projektovani na celo telo, bez obzira što se nalaze jeli, u ljudskoj anatomiji na relativno pristojnoj udaljenosti od, zavisi individualno, ali za razliku recimo od preobražaja inteligencije, koje je čak i kod nas privuklo pažnju ozbiljnih mislilaca, ja, nažalost, do sada nisam siguran, bar ja nisam primetio, da je izbrisano uživanje izazvalo toliku pažnju. Imali smo čak prilike prošle godine, nažalost, još uvek su komunikacije uživo bile otežane ili one mogućene, pa je održana u organizaciji Fakulteta za medije i komunikacije Multimedijalnog instituta iz Zagreba, koji su izdavači, i Francuskog instituta ovde u Beogradu, održana je jedna Zoom rasprava povodom ove knjige i prateći je li šta se dešavalo od njenog pojavljivanja pa do tog trenutka, pitao sam Katrin Malabu, ima li nekakvo objašnjenje? Znači, njene knjige nisu knjige koje prolaze bez odjeka. 2021. ova knjiga postoji na francuskom jeziku već godinu dana i duže. Nekoliko meseci već postoji i na srpskom. Da, tu moram da pohvalim i naše izdavače. Prevod knjige Izbrisano uživanje, prvi prevod na strani jezik je na srpski jezik. Tek nakon toga su došli na ruski i čini mi se španski. A koliko znam, poslednje je objavljeno relativno nedavno. Američko izdanje. Katrin Malabu je nonšalantno, veoma i bez ikakve zabrinosti odgovorila, pa to je tako. Počeće da pristižu analize, kritike i reakcije čim se pojavi američko izdanje. Moram da priznam ono da nisam sistematski pratio da li je bilo takvih reakcija, ali slučajno na njih nisam nailazio. Tako da je to veoma, veoma interesantno, jedan zaista blistav trud, odnosno da se stavi u fokus jedan organ koji nikad nije zaživeo. U teoriji čini mi se da je sudbina ove knjige, barem trenutna, kažem, autor je suviše provokativan da bi ostalo bez odjeka, ali trenutno mi deluje ono to ćutanje kao da je to još jedan ono, jeli, ono pokušaj neke vrste ono akademske klitorektomije, koja kao da ili ovaj organ sam po sebi ne smatra dovoljno značajnim, ili pak ovu temu ne smatra dovoljno velikom i značajnom. Znate, kad kažete mozak, puna vam usta, kad kažete klitoris, to mu dođe malo ono sablažnjivo. Činjenica je da struktura klitorisa, u fiziološka struktura, je otkrivena u ovom milenijumu. Znači, mi tek početkom 2000-ih imamo prvu, što bi se reklo, ono 3D prezentaciju klitorisa, ono što mi ono percipiramo u svakidašnjem životu i u vrlo posebnim okolnostima koje su uglavnom prijatne, kao jednu tačkicu ili, kako kaže Katrin Malabu, kao kamičak, ono koji žulja ono mišljenje. Zapravo je jedan veoma, veoma složen ono, i razuđen organ za koji nikome nije palo na pamet da ga, pa bar tokom 2000, najmanje 2000 godina rekonstruiše, pa da ono svi možemo i da vidimo kako to izgleda u svojoj celini. Da li je reč o pukoj minorizaciji teme, sudeći po sadržaju ove knjige, o tome ne može biti reč, jer ovo je na neki način jedna mala istorija, ne samo filozofije, kratka istorija filozofije i humanistike uopšte, pa čak i nekih podoblasti kao što su feminističke studije ili rodne studije uopšte, ili čak trans i queer studije iz današnje perspektive. Autor pokazuje da je fantastično potkovan u domenu ne samo filozofije, ne samo akademskih disciplina, nego i savremene popularne kulture i istorije popularne kulture. Ja sam na trećem programu sticajem okolnosti pre nego što se pojavila ova knjiga i pre nego što sam došao u kontakt sa urednicom Fakulteta za medije i komunikacije, upravo bio naručio i dobio jedan prevod takođe francuske autorke, istoričarke nauke i antropološkinje, koji nakon knjige Katrin Malabu nismo imali razloga da pustimo. Jer je u njemu reč o izuzetno informativnom nabrajanju činjenica koje, osim što su posvedočile da postoji nešto što bi se moglo nazvati istorijom klitorisa, istovremeno istorijom ljudske seksualnosti i društva i kulture u kojoj se ta seksualnost manifestuje, nema zapravo nikakvo drugo značenje i poruku. Kad saberete, odnosno kad vidite o kojim sve autorima i kojim temama ono piše i koje pominje u ovoj knjizi Katrin Malabu, od Bokača pa do Đorđa Agambena preko Simone de Beauvoir, Françoise Dolto, Jacques Lacana i Lizzie Rigaret, pa do savremene intelektualne ikone Paula Preciado, odnosno bivše Beatrice Preciado, onda vidite kao nekakvu ideju, nekakvu strukturu, nekakav ono kontekst koji vas tera da postavljate veoma, veoma ozbiljna pitanja.
Eko.
Plav je dečko, plav je kao san, vodi avanture ceo dan, plavo nešto.
Hajde da idemo tamo gde internet vozi bez kraja, gde su razgovori neograničeni, gde su mogućnosti neočekivane. Beri novi telefon uz Soko i Omorika tarife i istraži svet bez granica. Kreni na putovanje bez granica. MTS, mreža broj 1 u Srbiji.
Zeleni bioskop filmskog festivala Slobodna zona u julu i avgustu stiže u Sremske Karlovce, Novosadski štrand, Irig, Kać i Futog. Dunavskim morem prikazivaće se ekološki filmovi Zemlja meda i Tajni život drveća. Projekat koji je deo programskog luka Dunavsko more, Evropske prestonice kulture, u produkciji filmskog festivala Slobodna zona. Ozeleneće trgove dobrim filmovima.
Još ovaj put Nišvil u Nišu, od 5. do 14. avgusta.
Eko.
U delu Drugi pol Simone de Beauvoir, vulva prvi put stupa u filozofiju. Seksualnost je, malo pre toga, stekla dostojanstvo kategorije mišljenja. Sartrovo delo, biće i ništavilo, bacilo je svetlo na odnos između seksualnosti i egzistencije, koji niko još nije proučavao, naglašava Katrin Malabu u svom ogledu Izbrisano uživanje. Nastavljamo priču sa glavnim i odgovornim urednikom Radio Beograda 3, Predragom Šarčevićem. Mi zaista ovdje imamo fenomenalne rasprave. Vidimo da Katrin Malabu staje na stranu Simone de Beauvoir, da ima dosta razumevanja za njenu poziciju. Ona tu opisuje čak i sukob između nje i Sartra, na neki način i Lacana, koji nije korektno odreagovao na Simone de Beauvoir, i poziva se na tu njenu knjigu Drugi pol, koja je izuzetno kritikovana i od strane autorica feminističkog diskursa. Međutim, ona na jedan vrlo znalački način obrazlaže zašto je pozicija Simone de Beauvoir izuzetno važna.
Da, ali to je, kažem vam, to je ono što je fascinantno kod Katrin Malabu. Ovo je možda uvredljivo za filozofe, ali konzervativne filozofe, Katrin Malabu, koja barata pojmovima, zapravo se emancipovala od pojma. U jednom konzervativnom, je li ono, poretku, za koji je verovatno krivo obrazovanje profesionalno, je li svakog od nas na visokim studijama, mi se i danas ono suočavamo sa generacijama autora koji pripisuju neku vrstu ono prirodnosti, odnosno nadprirodnosti, je li pojma. Tek kad se nešto izvede do pojma, e, onda je to filozofija i onda je to dostojno filozofije. Katrin Malabu je upravo zbog toga ono fantastičan humanistički mislilac koji svakim svojim delom, pa gotovo i svakim svojim retkom, pokazuje da je svaka kategorija zapravo istorijski uslovljena, kulturološki uslovljena, socijalno uslovljena i da autori poput Simone de Beauvoir ili bilo kojeg drugog Lakana također korespondiraju svom istorijskom, jeli,
kontekstu.
Kako će, ono, naravno, ono drugačije, glupo je sada osuđivati bilo kojeg od autora iz prošlosti sa stanovišta današnjih kriterijuma vrednosti i okolnosti. Imao sam prilike, pošto ja i sebe, jeli, smatram, ono, feminističkim, ono, antropologom, jer je ta rodna osvješćenost odigrala za moju generaciju etnologa, antropologa koji su se školovali u ovoj zemlji, ali ne samo za nas, zaista ono ključnu ulogu. Primetili smo u nekom trenutku, jel tako, da ono što isključuje polovinu čovečanstva iz priče o čovečanstvu nikako ne može biti dobro i da je ono što se u početku zvala antropologija žene, a kasnije feministička antropologija, a još kasnije rodno osvješćena antropologija, da to jeste, je li ono, veoma, veoma važna istorijska činjenica. Nije ovdje reč samo, je li, o dvoje pomenutih autora kao što su Lacan i Simone de Beauvoir.
Naravno.
Ona još nekoliko izuzetno važnih istorijskih ličnosti kroz ovu priču rekontekstualizuje i omogućuje da i imam utisak da to važi za dosta francuskih autorki koje su rodno osvešćene. To važi recimo za nju, to važi za jednu od najvećih antropološkinja druge polovine 20. veka, francuskih, Françoise Héritier, ranije Françoise Héritier Auger, koje su se bavile feminističkim pitanjima uz svu moguću žensku ili feminističku solidarnost, ali zadržavajući tu akademsku distancu koja ne dopušta da se upadne iz teorije u nekritički normativizam ili još gore u ideologiju, gde sve postaje moguće, pa onda da vi recimo sprovodite suđenja, ne znam, eto, imali smo ono nedavno, a u kontekstu i naših aktualnih događaja i ne samo naših, nažalost, recimo o seksualnom nasilju i uznemiravanju, ono, jedan apsolutno ono suvišan politički proces Lewisu Carrollu, što je danas u duhu političke, vladajuće političke korektnosti veoma teško izložiti kritičkom mišljenju, odnosno otporu takvom mišljenju sa stanovišta ono kritike. Imali smo suđenje Hergeu zbog toga što je u određenom istorijskom periodu kad su kolonijalne vrednosti ono bile internalizovane od strane, jeli ono, kao svakog autora, zato što je iznosio rasističke stavove prema recimo crncima u Africi i paradoksalno, znači, dođete do toga da u ime jedne vrednosti i ljudskog prava poništavate ono što su temelji zapravo i ljudske civilizacije i ljudskih prava. Šta je preče? Ono, da li je preče sa stanovišta, jeli, današnje političke korektnosti i današnjih sistema vrednosti osuditi nekoga, odnosno proglasiti nekoga za rasistu sa početka ili sredine 20. veka prema našem kriterijumu, malo je, a u najmanju ruku, politički problematično. Jeli.
Izuzetno indikativan primjer Lise Irigaray, koja govori o ženi koja nije ni otvorena ni zatvorena, odnosno pol koji nije jedan, i ona kaže da skicira geografiju ženskog uživanja. Međutim, Katrin Malabu kaže da je doneta je svojevrsna presuda za esencijalizam. Da iz njene perspektive esencija je sve izuzev prirode i nije fiksirana istanca, ali je ona postala takva zbog nekog metafizičkog izvitoperenja. Prosto ne možemo osuđivati Irigare zato što nije zapazila tu metamorfozu esencije, nego ona čak još provokativno kaže, ne, žalim što Liz Irigare nije još veća, uslovno govoreći, esencijalistkinja.
Pa ja mislim da smo mi zapravo već na samom početku ovog razgovora i pomenuli to, i pomenuli to zapravo i kao važan doprinos opšteg, odnosno celine dela Katrin Malabu, koje jasno pokazuje da su naše klasifikacije veoma uslovne i da se ono što smo uobičajili da pripisujemo jeli naturalizmu i esencijalizmu veoma često u mnogo većoj meri susreće na drugoj strani i obrnuto. Da, to je Katrin Malabu. Katrin Malabu, i ne samo opet Katrin Malabu i ne samo Liz Irigare, već ono kao to je ono što čini autora u najdoslovnijem smislu sa velikim A, dakle punim poštovanja, koji u nečijem delu vidi on implikacije koje niko drugi pre njega ne uoči, pa čak ni sam autor. S druge strane, ono koji je u stanju da to što vidi kod drugih autora uoči i na primjeru vlastitog dela. Preobražaj inteligencije s kojima smo manje više započeli ovaj razgovor, jeli nisu prva knjiga o toj temi koju je Katrin Malabu napisala. Ona je još 2004. napisala jednu knjigu o ljudskom mozgu, pa onda je li ono kao daljim radom videla njene nedostatke, njenih implikacija, što ju je nateralo je li da napiše za sada još jednu knjigu. Mi ne znamo da će se toj temi vratiti u budućnosti. Ona je žena pa još uvek u naponu snage.
Porti trasnoćoj madrugo, porti yo me acuesto tarde, porti trasnoćoj madrugo, porti yo me acuesto tarde. Oh, libertad, divina libertad, quiero salir y no me abre la puerta. Oh, libertad, divina libertad, quiero salir y no me abre la puerta. Cuando tú te vas, cuando tú te vas, te lleva mi sangre corriendo detrás. Cuando tú te vas, cuando tú te vas, te lleva mi sangre corriendo detrás. Oh, libertad, divina libertad, quiero salir y no me abre la puerta. Salvo rumba, nene.
Jedna od karakteristika Katrin Malabu, ona ukazuje na opasnost ukidanja u potpunosti kategorije žene i pravi razliku između žene i ženskosti, govori da te kategorije nisu sasvim podudarne i deli skepticizam kada je reč o nekim autorima da ženskost ne treba da bude odsečena od feminističke teorije.
Taj deo njene knjige, ja bih rekao, napisan je pod uticajem, je li ono, bar dvaju različitih izvora. Jedno je već ova pominjena feministička teorija, odnosno mora se govoriti o množini, u množini feminističke teorije, a druga je to opšte pitanje ljudske polnosti i seksualnosti, koje je poslednjih decenija izuzetno, izuzetno, što bi rekao Claude Lévi-Strauss, bona pensée, dakle, dobro za mišljenje, posticajno za mišljenje, i jedne i kulturološki i sociološki, pa čak i politikološki, izuzetno intenzivne reproblematizacije same kategorije ljudskih polova. Dakle, to prevazilazi ono i pitanje ženskosti u ovom domenu, dok je reč o dojučerašnjoj teoriji, pa čak i kad je ona izuzetno moderna, to je samo jedan deo smisla pitanja, ali ono pitanje ženskosti i ne nužno njenog vezivanja isključivo za biološki ženski pol je nešto što zapravo prevazilazi i priču o klitorisu i priču o ženi i svaku drugu ideološku dimenziju i dovodi nas zapravo do priče o, barem u današnje vreme, izrazitoj relativizaciji i smislenosti kategorizacije pola uopšte.
Evo za kraj, pomenuli ste da Catherine Malabou izuzetno dobro poznaje i fenomene popularne kulture, gde ona u jednom trenutku govori o čuvenoj Annie Sprinkle, koja kaže da je San Francisco najmoćniji organ zemlje, odnosno gde Catherine Malabou kaže da misliti tu vrstu autonomnog ženskog organa podrazumeva izlaženje iz dualizma i da on ne sme da se svrstava kao falusni označitelj iz pozicije moći, nego vezuje, to ste i vi pomenuli, vezuje klitoris i anarhiju, i samim tim uočavamo i određenu kod nje filozofiju čina, gde ona kaže da je njoj filozofija nije samo teorisanje, nego i podrazumeva određeno delovanje, a samu knjigu je i posvetila uspomeni na Anne de Formentel, koja je zapravo tragično završila svoj život tako što je u skladu sa svojim filozofskim načelima rizika spasila dvoje dece koje su se davila, a ona je poginula. Tako da i taj segment na samom kraju knjige izbrisanu uživanje možemo da uočimo.
Pomenuta anarhičnost zapravo u određenom kontekstu može da se upravo vrati na ono o čemu sve vreme govorimo, a to je taj njen ključni pojam plastičnosti. Da, tu nije reč o anarhičnosti kao elementu jednog ideološko-političkog projekta, tu je reč o anarhičnosti kao principu i mišljenja i delovanja, pa čak kad se dovede u vezu sa nekim njenim drugim radovima, i zapravo naše pripreme za opstanak u budućnosti, jer to jeste takođe jedna od važnijih teza ono Catherine Malabou, da upravo u principu anarhičnosti, a ona je tome takođe posvetila jeli celu jednu pretposlednju knjigu, gde razmatra anarhičnost kod raznih autora, od Aristotela pa sve do recimo Žaka Ranciera, bilo da oni o njoj govore eksplicitno ili implicitno, i postavlja zapravo ono i pitanje što ja mislim da je uvek pitanje svakog ono humanističkog autora, zapravo i neke vrste osmišljavanja nove pedagogije, ono da zaista svet se menja ili ga mi toliko menjamo ili otkrivamo njegove nove dimenzije, da tu zaista se postavlja pitanje koju ćemo vrstu edukacije formulisati, jeli, da bismo mogli da se suočimo sa budućnošću, a ova dva pojma plastičnosti, jeli, kao oblika koji se nikad ne ustanovljava u konačnom smislu i koji podrazumeva dijalektičku promenu, i ovaj njen pojam anarhičnosti koji pokušava da reagovanje na tu promenu učini u najmanju ruku demokratskom. Znači, ne postoji ono nikakva formula s kojom ćemo se pripremati za život u budućnosti i razumevanje vlastitog života u toj budućnosti, osim anarhičnog principa u svom najliberalnijem ili najdemokratskijem smislu, kao stalne sposobnosti da se, da li naš mozak, je li, da li klitoris kod onih koji ga imaju, pripremi za reakciju na promenjene okolnosti ili čak na ponovo pročitane i drugačije pročitane istovetne okolnosti koje smo decenijama ili vekovima ili u nekim slučajima verovatno i milenijuma navikli da čitamo na stereotipan način.
Hvala mnogo što ste govorili za emisiju Kontrapunkt.
Hvala, dragi kolega, vama.
Everybody's talking at me, I can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. People stop and stare and I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, tacking off of a northeast wind, sailing on the summer breeze, skipping over the ocean like a stone.
Bilo je to sve za ovo nedeljno izdanje emisije Kontrapunkt. U studiju 2, tonski realizator Igor Živković, autor Aleksandar Drobac. Hvala na pažnji i ostanite uz talase Radio Beograda 2.